es esmu saindējies ar tiem dziesmasvētkiem. Tas nekas, ka es runāju savā kuldīgas valodā, jūs saprotat visi, ja?
Liesma Lāksdiņa no Kuldīgas atklāja konferenci par dziesmu un deju svētkiem. Viņas stāstā ir gan bērnība, gan kaislība, gan arī atmiņas par pēdējiem dziesmu svētkiem. Līdzās priekam par reibumu no dziesmas ir arī skavargas.
Nekur nekad nav bijis gājiena laikā jāskrien distanci. Šogad tā bija. Kundzīte saģērbušies biežos tērpos, 70-80 gadu vecas, kaut kādu formās ģērbt jauniešu mudinātas, tempu, skrēja ziliem ģīmiem.
Organizatori ar dziesmu un deju svētku veikumu ir apmierināti. Tas pulcējas 500 000 cilvēku, dalībnieks no Latvijas ārvalstīm, mazākumtautības un bijis plaši pieejams sociālajos tīklos. Tomēr Nacionālā kultūras centra vadītāja Dace Melbārda uzskata, ir vēl virkni jautājumi, kas būs jārisina. Tie ir gan minētie plānošanas darbi, arī dzīves apstākļi, dalībnieku atalgojums, virsvadītāja izvirzīšana, repertuārs, biļešu pieejamība, mērķa auditorija, kā arī disciplīna.
Mums ir jādiskutē, tas ir dziesmu svētku arī tādā menedžmenta un satura veidošanas aspektā, vai mēs dziesmu un deju svētkus redzam kā labi producētu kultūras produktu, kas iestājas par mākslinieciskās augstvērtīgām kvalitātēm, vai dziesmu svētkus mēs primāri redzam kā tautas svētkus, kuros tiek apmierināts sabiedrības dažādās gaumes.
Gatavojoties Latvijas simtgadēji jau skolēnu dziesmu un deju svētki būs pirmais tilts uz nozīmīgo pasākumu 2018. un 2023. Gadā. Pēc 4 gadiem svētkiem jābūt grandioziem un jāpieno visu svētku dalībniekus. Plāno šī gada mākslinieckais vadītājs Uģis Brīkmanis.
Nevis tīri dziedāšana, nevis tīri dejošana, nevis tīri spūtēja koncerts. Tas ir milzīgs, liels koncerts, kur galvenā loma tomēr būtu koncerta dramaturģijai, koncerta kopējiem mākslinieciski vizuālajiem tēlam, idejiskajiem satvaram un tai nozīmīgumiem, ko mēs gribam piešķirt Latvijas Republikas simtgadēju.
Brīkmans attaisno arī jaunu skaņdarbu radīšanu par godu svētkiem, jo tikai tā iespējams iegūt augstvērtīgus skaņdarbus. Svētku virsdiriģents Gīns Ceplinieks skaidro jārunu arī par kuru spējām pacelt programmu, kas noved pie jautājuma par mūzikas izglītību skolās un mūzikas skolās, kā arī par pedagogu un diriģentu atalgojumu.
Ir apstākļi, lai Latvijas novados varētu kvalitatīvi un par cienīgu atalgojumu strādāt un darboties visi mākslinieckās pašdarbības kolektīvi. Un šiem jautājumiem ir jābūt kārtībā jau likumdošanas līmenī, un tad arī, es domāju, tas process būs daudz stabilāks un mums atkritīs pats no sevis jautājums par to, vai var nodziedāt laustās priedes vai nevar. Nedrīkst būt situācija, ka pārslodzes dēļ kaut kas cieš kvalitāte vai cilvēku pašsajūtu un svētku atmosfēru kopumā.
Organizatori cer, ka gatavošanās nākamajiem svētkiem sāksies jau nākamajā gadā. Tas ļaut atrisināt gan dalībnieku pārslodz, gan arī labāk saplānot programmu, lai noslēguma koncerts nekļūt par smagu pārbaudījumu dalībniekiem un skatītājiem, bet risinājums Meža parka iestrādē un Daugavas stadionam vēl tikai priekšā. Anna Platpīra, Latvijas radio.